эргвэл бурхан их эзэн тань түүний хүүхдүүдийг энрэн баяртай үлчилхийг цан та даруу байчин хүсэлдээ тэгвэл бурхан их эзэн тань хамтдаа гэрлүү танд шавачнаа.